Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Comezamos o tempo da información local e provincial cunha nova moi mala. Un home perdeu a vida esta mañá nun aparatoso accidente de circulación en Lugo. Foi pouco despois das 8 da mañá na Estrada Nacional 540, a saída hacia Ourense e Santiago na parroquia de Orbazai. O coche que conducía colidiu frontalmente contra outro turismo. Tamén se viu implicado un camión. A súa acompañante resultou ferida grave. A conductora do outro coche foi atendida de ferida leves. O conductor do camión saiu ileso. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Caeron as primeiras folerpas de neve na montaña de Lugo. Continúa facendo moito frío. A cota mantense nos 800 metros, pero non se espera que neve moito máis. Para hoxe agardamos unha xornada de nubes e claros e os chubascos serán aislados e ocasionais, fundamentalmente no norte da provincia. As temperaturas continúan sen moitos cambios. A mínima baixou ata un grau en Lugo e ata 2 en Monforte esta mañá. A máxima non pasará de 9 na capital e de 10 en Monforte de Lemos. Na Mariña, as temperaturas son máis suaves. Non subirá dos 12 graus, pero pola mañá tampouco baixou dos 7. Non podemos queixarnos. Fai o tempo que ten que facer no mes de novembro. Mireia Rodríguez é a propietaria do Hotel Piornedo en Cervantes.
E lo que se está tendiendo a perder las estaciones, es decir, en otoño siempre hizo frío, sí. Siempre tenemos la calefacción, siempre tenemos la chimenea. Lo raro es que no la encendamos, ¿no? Entonces, ahora ya nos parece hasta raro cuando nos nieva o hace frío, pero tenemos el tiempo que tenemos que tener en esta época del año y que nos gusta además.
E ademais, o outono é temporada alta na montaña de Lugo. O hotel de Mireia está cheo este fin de semana. O caso é que os seus clientes levaránse consigo un regalo totalmente inesperado. As primeiras folerpas de neve deste ano.
Otoño sempre é temporada alta aquí. La montaña sempre atrae a mucha gente en otoño e en invierno. Entonces la gente, en nuestro caso en el hotel, siempre hay que reservar con bastante antelación porque los fines de semana se suelen llenar todos y es verdad que la gente que tenía para este fin de semana no sabían si iba a haber nieve o no y pues se van a llevar un regalo extra con un poquito de nieve y además la carretera va a estar limpia, que nos anunciaban un poco más de nieve y al final no ha caído tanto, entonces va a ser suficiente como para llegar tranquilamente y disfrutar de un poquito de nieve, que es lo que quiere la gente al final.
Xa saben o que di o dito, nunca chove a gusto de todos, tampouco neva a gusto de todos, pero xa saben, estamos en novembro e o tempo que nos toca.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Agromuralla, a asociación que agrupa gandeiros de leite de Lugo e a Coruña, cumpre 10 anos defendendo os intereses do sector lácteo. Naceu no ano 2015 no marco daquelas históricas tractoradas que rodearon a muralla de Lugo. Naquel momento a situación nas granxas era asfixiante, non cubrían costes de producción. Nestos 10 anos, o prezo do leite case se duplicou en orixe. Pasou de 28 a 52 céntimos de euro por litro de media. Polo menos, segundo os cálculos deste colectivo. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Pero a nivel de prezos, a verdad que melloramos bastante. Pasamos de 28 céntimos no 2015, cando estábamos aquí diante da muralla cos tractores, aos 52 céntimos que estamos a día de hoxe. Un precio que, bueno, permitís un pouco traballar un pouco con algo de orgullo. Sin embargo, no tema de enfermidades nos animais, levamos dos tres anos con ciertas enfermidades que ao final fanche ser un pouco pesimista porque parece que nos ven todo encima.
Este venres no Salón de Actos da Xunta de Galicia organizouse ese acto público de Agromuralla no que médicos, deportistas e gandeiros desmontaron bulos e informaron aos consumidores sobre os beneficios de introducir leite e lácteos na súa dieta diaria. Manuel Viso é especialista en medicina interna.
Sí, sempre ao final, cando se intenta meter algún producto novo no mercado, sempre se intenta de alguma maneira defenestrar o que se está, non? E neste caso está o tema das vías vegetais, que non quer dizer que non se podan consumir, pero non interpretar como un sustituto do leito, porque non o é. É dicir, se revisamos a composición, o valor nutricional non ten nada que ver, nin se lle parece. Por tanto, un produto que tamén pode estar aí no mercado, con as vías vegetais, pero que a xente saiba que non se pode sustituir co leite, nin se lle parece nada a nivel nutritivo.
Agora mesmo, Agromuralla, despois de 10 anos de vida, ten a máis de 400 socios entre as provincias de Lugo, A Coruña e Ourense, todos gandeiros produtores de leite. Máis asuntos. Seguro que sabes que se a túa vivenda é ocupada, agora mesmo non podes cortar o suministro de servizos básicos, como a luz ou a auga. O Partido Popular pretende que eso cambie. A súa presidenta provincial, Elena Candia, acompañada polos senadores por Lugo, mantivo este venres unha xuntanza con colectivos da nosa provincia que están a loitar precisamente contra o fenómeno da ocupación e dos inquiocupas. Tratábase de explicarlles o paso que deu o Senado para que os propietarios non sexan doblemente penalizados. Elena Candia.
Os senadores explicarán como saeu adiante co voto en contra do Partido Socialista unha proposición non de lei en donde instan a declarar que o corte de suministros nun inmoble ocupado non sexa constitutivo de delito e o propietario que se ve privado do uso dese inmoble a maiores non teña que facerse cargo das facturas que supón o suministro de luz ou auga dese inmoble. Non creo que é un paso.
É un paso, pero falta o definitivo, e que ten que ser o Congreso o que lle dé luz verde a ese cambio da normativa actual.
Estamos, ademais, nun contexto non só na cidade, senón na provincia. Víamos estes días como no Concello Mariñán de Xove se movilizaban os veciños precisamente para protestar por un inmoble ocupado. Evidentemente, as decisións deben de tomarse no Congreso e no Senado e agardamos Congreso non bloquee ni paralice, como nos ten acostumado nesta legislatura, e dé resposta ao que non só é unha petición do Partido Popular, sino que é unha demanda social.
O fenómeno da ocupación é motivo de preocupación en toda a provincia. Aquí, na cidade de Lugo, en concreto, hai varios inmobles ocupados ilegalmente na zona norte. Tamén é motivo de preocupación e moita outra lacra social. O Pazo de San Marcos encheuse este venres de mozos e mozas de varios institutos de Lugo nas quintas xornadas Querémonos vivas, libres e iguais. Xornadas impulsadas pola Deputación para concienciar a mocidade sobre a violencia machista. O presidente da Deputación, José Tomé, dixo que fronte á violencia machista non hai matices.
Non admitimos discusión. Por qué? Porque non aceptamos matices e non permitimos nin un paso atrás. Porque detrás dos matices se esconden esos pasos cara atrás e se esconden a veces pues esas violencias que non queremos sentirnos víctimas delas. E hoxe vemos como determinadas corrientes pretenden negar a violencia machista ou restarlle gravedade.
Mais asuntos, faltan uns días para conmemorar o 25 aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade. Hoxe o Concello presentou unha gran gala institucional. Pero antes, esta fin de semana, o monumento, en concreto as súas portas, serán escenario para a representación de 9 obras teatrais. Serán representadas por compañías de Lugo. É unha iniciativa do Concello precisamente dentro da programación para celebrar esos 25 anos da Muralla como Ben Mundial. Ademais, dentro desa programación cultural especial, tamén abren esta fin de semana o seu baúl da Maxía o Mago Rafa e a ilusionista Lore Lavant, con pases na contorna da Praza do Ferrol pola mañá e pola tarde. Escoitamos o Mago Rafa, que falou con Copelugo.
Estaremos actuando para celebrar eses 25 anos da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Farémolo na Praza do Ferrol, Lore Lavant e eu. Onde o faremos? Pois dentro do Baúl do Mago. O Baúl do Mago é unha antigua caravana que convertimos no teatro máis pequeno do mundo. Facemos pases cada media hora para grupos reducidos e a maxia se vive dunha maneira moi especial aí dentro, non? Estaremos en horario de 12 a 2 e de 5 a 8. Invitar a todo o mundo a que se achegue a disfrutar da maxia, a disfrutar da muralla e a disfrutar da magnífica cidade que temos.
Costará preto de 270.000 euros. Foi adxudicado o suministro e a instalación do novo videomarcador do Pazo dos Deportes de Lugo, onde xogan o Breogán e o Ensino. Efrén Castro é o vicepresidente da Deputación de Lugo.
Un proxecto que será executado por Mondo Ibérica e que modernizará por completo a infraestructura audiovisual do recinto chegar até este punto foi complexo debido ás características da cuberta do Pazo dos Deportes e houve que facer un gran traballo técnico para chegar a unha solución que permitira esta instalación. Así que hoxe é un gran día e en pouco tempo podremos disfrutar pois do que supón esta modernización dunha instalación tan importante como é o Pazo dos Deportes.
Escoitas, mediodía na provincia de Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde para todos e todas.